Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og í dag ætlum við að halda áfram að fjalla landgræðslu og stundum landeyðingu. En við ætlum líka að skella okkur í ferðalag til Suðurskautsins og til þess höfum við fengið frábæran sérfræðing sem er...
Hafdís Hanna Ísdóttir heiti ég.
Velkomin aftur í þáttinn.
Takk fyrir.
Í síðustu viku þá fjallum við með það hvernig þú hefur til dæmis tekið þátt í því að kenna fólki frá löndum hérðan og þaðan heiminn.
Að
draga úr landeyðingu og vinna jarðveg sem rosalega dýrmætur af því við ræktum matinn okkar og allt það út úr heilbrigðum og góðum jarðveg.
Já.
En við náðum ekki að fara yfir eitt af því sem er mjög langar til þessu spjallum sem er ferðalega þitt til Suðurskautsins.
Já, einmitt.
Hvað varstu eiginlega að gera þar?
Já, góð spurning. Ég fór ég fór að annan jólum flögi frá Íslandi og sem sagt
annan jólum.
Annan jólum.
Þannig að þú náður að halda jólin á Íslandi.
Já, ég hélt jólin á Íslandi og sagði svo bless við fjölskylduna og annan jólum flög þá til Argentínu. Fyrst er búin að særi, svo suður til Ushuaia sem er alveg í eldlandinu, sem er síðst í Argentínu. Og var þar í námskeið í 2,5 dag, þar sem ég hitti 79 aðrar vísindakonur, alls þar á heiminum. Og við fórum saman, sem það vorum 80 alls, plus 10 sem voru svona að þjálfa okkur, borði skip á gamláskvöld, sildum til Suðurskautsskagans, sem er þarna alveg tegis í áttina Suður-Ameríku. Og við vorum þarna í skipi í 3 vikur að læra loftslagsmálin, loftslagsmál og þetta var svona raun leiðtoga prógram að vera að kenna okkur hvernig við getum verið betri í því að koma að í raunni, hvernig er þetta að bæta heiminn og minnka gróðursa áhrif og koma svona að skipulagi og svo leiðis í sambandi þessi mál. Þannig að þetta var svona leiðtoga prógram fyrir konu með vísindakonur.
Og þá er ég að sjálfsögðu að spyrja, þú varðir áramótunum borð í skipi.
Já.
Hvernig var það eiginlega?
Já, það var bara mjög gaman, nema við fórum þarna út úr höfninni í Ushuaia, sem heit þessi borg sem er þannig í Argentínu. Og lærðum fyrst fengur svona alls konar þjálfun í því að, svona frá öryggismál og svo sem borð í skipinu. Og svo... fórum við bara, horfðum á Argentínu öðrum einu og Chile hinum einu þegar við sildum út hennar flóa og svo erum áramótin sjálfa þá vorum við næstu eiginlega komna bara í koju af því að það er svolítið slæm erfitt í sjóin
já.
Þannig að fara þarna yfir hann að kallast
dreiksundið
einmitt já. Þannig að þá En við vorum bara allar alveg svakalega spenntar.
Það sjálfsögðu. Ég trúi því. Þetta hljómar er svo mikið ævintýri og ég hef mjög margar spurningar.
Já, einmitt.
Þannig að fyrsta spurning. Hvernig er að vera í skipi í 3 vikur?
Það er alveg ótrúlegt svona ævintýri. En það getur líka verið erfitt. Það er bæði erfitt og ótrúlega gaman. Maður fer ekki neitt. Þannig að það er svona verður rosalega það er eiginlega bara gaman í
það. Já, fyrstu svona eigið herbergi.
Já, við vorum 2 saman í herbergi. Ég var fyrst semst helming tíma sem var ég með einni sem er plöntuvistfræðingur eins og ég frá Ástralíu, sem er rannsaka regnskóa í Ástralíu. Og svo seinni hlutan þá var ég með þá skiptuðum herbergi. Þá var ég með 2, vorum 3 saman frá einni sem er fuglafræðingur frá hérna Skotlandi og svo einni annar frá Ástralíu. Þannig að þá svona, við vorum svona saman í hérna og ég var eiginlega svo heppin að við vorum svo heppnar að vera þarna við sem vorum þarna saman um herbyggi að vera á neðra þilfari. Þannig þá var ekki eins svona
fundu aðeins minna fyrir
einmitt
fyrir sjólaginu
eða sjólaginu einmitt já. Þannig að en þarna við vorum hann alla saman. Þannig að þetta gerði það að maður er ekkert maður fær svona minna hvað sem maður minni stað fyrir að vera bara einn, sko. Það er það sem er kannski pjón erfistundum, en hins vegar er bara æðislega að þetta var svo rosalega góður hópur, þannig að maður var alltaf, við vorum alltaf saman. Já. Þannig að við sildum, vorum þá saman og vorum í fyrirlestrum og alls konar æfingum á skipinu og svo fórum við í land á hverju með einsta degi, á mismunandi stöðum.
Á Suðurskautinu.
Á Suðurskautinu og eyjónum í kringu Suðurskautið.
Já.
Og heimsóttum til þess að rannsóknastöðvar, bæði kínversku og argentínsku og bresku rannsóknastöðana og svo komu líka vísindamenn frá bandarísku rannsóknastöðinni borð í okkar skip og voru með fyrirlestra.
Þannig að þú lærði rosalega margt af þessu.
Ég lærði alveg fullt, já. Þannig að þetta var alveg ofsalega gaman og svo var bara við veitum að fengum við mat á skipinu og það var bara allt, já, mm-hmm. þetta var heilstórt.
Hvað fengum við að borða?
Fengum bara góða mat, já, það var bara, við skildum við ekki, við fengum ennþá eða salatnast í á síðast einu, við skildum ekki hvernig það fór að því að hérna.
Það er svo kalt þarna, bara gefum þetta
úti. Já, meitt gefum þetta bara úti, sko.
Frost, hvort þið er.
Já, þannig
að... Hvað var einmitt kalt?
Það var nefnilega ekki eins kalt og ég bjóst við, það er það sumar á sögskötinu mm-hmm. á þessum tíma árs. Bjartallarsólringin, það var mjög gott að koma hérna úr myrkrinu Íslandi í lok desember og í alveg svona eins og í runni. Alveg svo, þetta er svona við sömu breiddagráðu og Ísland, nema bara í suður, þar sem við vorum. Þannig að það var mjög bjart, það var svona kannski svona kring frostmarka, mínus 2 gráður, þannig að því við erum þetta við sjóin, þannig að hann þetta svona temprar aðeins hittast í. Mm-hmm. Og þannig að já, það var svona kannski mínus 2, mínus 3 ára eitthvað og bara ofsalega fallilt veður yfirleitt. Þannig að við vorum bara mjög, mjög glaða með það, það var ekkit svona mínus 20 gráður, en það er það örugglega á veturna.
Og sástu mörgæsir?
Já.
Voru það ekki rosa krútlegar?
Það eru alveg bara þvílitt krútlegar og þær eru minn uppáhaldsdýr og í álfuruna því ég með tvann ritgerð mm-hmm. sem ég skrifaði þegar ég var 15 ára í 10. bekk þegar ég var í Víðistaðskóli Hafnarfjarðar þá skrifaði ég ritgerð líffræði mín uppáhaldsdýr og ég fann þessa ritgerð daginn sem eru mitt mörgæsir.
Var það á keisaramörgæsin eða hvað er hinn aftur?
Keisara og konungsmörgæsin, það eru þetta svona svipaðar, konungs er aðeins minni. Mm-hmm. En við sáum þær endar ekki, en þetta var svona almenn reyndar ritgerð um mörgæsir, en keisara mörgæsin eru þetta þessi fræga mm-hmm. í Attenborough þáttunum.
Já.
En við sjáum þrjár tegundir, að Daily mörgæs heitir ein og Chinstrap og svo Gentoo mörgæs sem heitir held ég Asna mörgæs í íslensku. Okay. Þannig að hérna, við sjáum þessar þrjár tegundir og það var alveg rosalega gaman og meiri sér sáum við svo, við fórum á eyju sem heitir Púli eyja sem er hann alveg nýst við Suðurskautsskagann og þar var alveg heil byggð af Adeli mörgæsum og þær voru með svona 3-4 vegna gamla unga.
Okay. Sem voru mjög krútlegir.
Já, það voru mjög krútlegir. Það var mjög gaman að sjá, algjör draumur að sjá svona mörgæsir og þær eru ekki sérstaklega hrætta við mann.
Nei, það er ekkit vanar manninum.
Nei, það er ekkit vanar manninum, þannig að við vorum alveg, það var mjög strangt. Þú veist, gamma máttu komast nálað þeim og, eða, þú veist, og passa hafi ekki háfað. Þetta er þetta þarna búa þær, þetta er þeirra heimili, þannig að mm-hmm. við erum gesti, þannig að við þurfum að passa upp á það.
Já, veistu af hverju mörgæsir sem verður ekki kalt?
Ég held, það eru örugglega margar ástæður. Ég kannski ekki hægt að segja alveg nákvæmlega, en það er allan að höra þetta með
góðan feld,
jú, það er með góðan feld og hérna
og gott fitulag kannski
öruglega, mjög gott, já, ég held að sem er mjög gott fitulag við sáum einmitt sér líka sem er með svona gott fitulag þannig að, og við sáum einmitt að það halda sér rosalega vel hita einmitt með hann einmitt góða feld og fitulag og hérna, svo eru þær, sáum við að það því þær vagga svona og eru svona bækslin koma svona þessu upp eða þetta er svona eins og bæksli eða svona litlu, hérna
að þá, svo litla hendur,
litla hendur já, mm-hmm. að þá einmitt var okkur bent á það að stundum, að það er stundum að kæla sig, sko. Að þá það er svona breytist hans liturinn svona undir höndunum er svona, svona eins og aðeins svona raukt eða svona bleikt og þá er það að kæla sig, sko.
Já, já, já.
Þannig að það er alveg verðugreinlega mjög heitt, sko.
Mjög merkileg dýr.
Já, alveg mjög merkileg.
Sástu einhver fleiri dýr á þessum
stöðum? Já, við sáum líka fullt af öðrum fuglum. Sáum til dæmis kríu, reyndar ekki hérna kríuna sem að finnst kemur til Íslands, en hún er reyndar á þessu svæði líka. En hún er í...
Krían flýgur þá alla leið frá Íslandi til Suðurskauts.
Já.
Það er svolítið langt flug.
Það er mjög langt flug. Og
svo finnst þau hvernig bara á það landi.
Já, einmitt. Hún er nú stór merkileg. En við sáum sem sagt... Suðurskautskrífuna, eða Antarctic Tern og hún eiginlega leit mjög svipað út eins og krían hérna á Ísland á sumrin en okkar kría sem við sjáum hér á Íslandi, hún er um blaðans í vetrabúningi eða sumari eftir hvernig það er þetta sumari á Suðurskautslandinu en hún lítur hans öðru út þegar hún er þarna suður frá og svo sáum við skúm og alls konar aðra svona sjófugla þetta er þetta algjör sjófugla paradís og svo meðan við vorum á skipinu ekki raun á Suðurskautslandinu sjálfu heldur þegar við vorum að fara yfir þetta Dreiksund þetta fræga sund þarna sem er á milli Suður-Ameríku og Suðurskautslandsins þarna það sem að maður er svolítið mikil alda mikil svona ótt í sjóumstundum en allavega á leiðin út að þá sáum við albatrossa, þeir fylgja skipinu.
Albatross eru hvað fyrir þá sem ekki vita?
Það eru fuglar, já. Það eru stóri fuglar, já. Mm-hmm. Og við sáum meir þess að eitt sem heitir, veit ekki hvað hann heitir á íslensku, Wandering Albatross, en það er bara það, sá fugl sem er með stærsta vanga af öllum fuglum í heiminum.
Já, hvað er hann stór?
Ég veit ekki, það var allan að, ég man ekki alveg, en það er allan að mjög...
Stærri heldur en örninn til
þessu. Já, það er stærri en örninn, já.
Há, það er stórt.
Já, þetta er, já, það er mjög stórt. Og við sáum það, sáum bæði og svo líka aðra albatrossa sem við sáum hérna, fljúga þarna með frá skipinu, þeir fylgja skipinu og svona. Það er mjög skemmtilegt.
Og fóruð þið út á ísinn líka? Eða inn á ísinn kannski?
Já, inn á ísinn, já, einmitt. Já, við fórum út að bæða á þessar eyjar og svo líka inn á meginlandi sjálft, það sem að við löpum þarna í...
Allt skenna hvít.
Já, allt skenna hvít. Það er svona sérstundum aðeins eins og þessar ásar púleigur sem ég nefndi að náðan sem að þar sem að þessi byggð af Adélimörgja sem voru og þá voru við þarna með fólki á skipinu sem að kemur hann oft eins og fólki sem voru leiðsögumenn og svo leis. Að þeir sögðu að veri miklu minni snjór núna viðst, á þessar eyju heldur en hafi verið. En svo á öðrum stöðum þessum fórum þá var kannski meiri snjókoma því það er líka meiri loftslagsbreyti greinar að hafa áhrif þarna þannig að og við sjáum það til dæmis eins og oft í meiri snjókomu sem er svolítið skrítið, maður hefur samt byrjuð á ekki að hitna en það er af því að það er sagt, sjórin norður við Suðurskautslandið hitnar og það veldur þá meiri uppgufun
sem er þá meiri raka.
Já, meiri raka og sem að þétti svo verður fellur niður sem snjór já. Og jafnvel rigning.
Þetta er alltaf bara mjög einföld eðlisfræði.
Já, þetta er það sko. Þannig að þá hefur voru við einmitt sáum sumst að það var já, snjókoma. Þannig að það er sumst að meiri snjór en þarna var minni ís að þessari eyju heldur en hefur verið. Þannig að og svo er líka eru loftslagsbreytingar að hafa mismunandi áhrif á mörgæsa tegundirnar til dæmis.
Hvernig áhrif eru það að hafa?
Til dæmis á þessar Adélimörgæs. Það er svona hún, það er sagt að þessi tegund Adélimörgæs og keisaramörgæsin, þessi fræga stóra, þetta séu þessar svona sálfuru suðurskauts mörgæsir. Af því að mörgæsir eru ekki bara á suðurskautslandinu, eins og kanski sumir halda.
Það er til dæmis í Chile líka.
Já, það er Chile og það jafnvel alveg upp til Galapagosi við miðbaug og finnast á víða á eyjum þarna í Suðurhöfum og finnast Nýjasjálandi strendur þar á Ástralíu og Suður-Afríku. Mm-hmm.
Einn útudur fyrst, já. Átti ekki mörgæsin frænda sem bjó á Íslandi?
Jú, þar eru hérna skildar fílnum til dæmis.
Já.
Já, þar eru já, þar eru skildar fíl og albatrossum, þessum fuglum sem voru þarna að fljúga með okkur með frá skipinu.
Mm-hmm. Var geirfuglin eitthvað?
Nei, hann er ekki skildur þeim.
Nei.
En ég held alveg örugglega að hann sé ekki skildur þeim, en hann var samt eins og með þessa sömu, hann gat heldur ekki flogið eins og mörgæsirnar.
Já.
Og fleiri fuglar sem að, einmitt, og það er rauninni þessar tegundir sem hafa aðlagast því að vera svona einangröðum stöðum, minna kífifuglin og dótofuglin og mörgæsirnar og svo geirfuglin. En fíllinn held ég að sé skildur mörgæsanum. En Adélimörgæsin, já, hún og keisaramörgæsin er þessar rauninni svona kallaði svona þessar alvöru suðurskauts. Þannig að það eru svo háðar hafísnum. Þannig að...
Og hann er að minka.
Já, þannig að hann er að minka og sérstaklega þessi Adélimörgæs, hún er nefnilega svona mjög... Hún étur ekki hvað sem er. Hún étur einhver svona ákveðna tegunda átu og kannski einhver fisk og einhver svona aðeins meira en hún borðar ekki hvað sem er og er ekkit aðlagast ekkit sérstaklega verið svona nýjum nýri fæðu og svoleiðis og hún þarf virkilega á þessum hafís að halda til þess að ná sér í fæðuna og slaka ákvæmst á ísnum og ná sér í fæðu og fara svo með hana upp til ungana á landið og núna er hafís minkað og svo er líka breyting vegna þess að hittast í sjávar hefur rækkað að þá breytist í raunni hvers konar áta eða hvers konar matur er í sjónum þannig að þeim hefur fækkað mjög mikið þessum Adélimörgæsum þannig að þeim hefur fækkað að meðan að öðrum mörgæsum, þessar gentúmörgæsir sem held ég kallast asnamörgæsir í íslensku þeim hefur fjölgað hins vegar af því að það eru svona svo litla sjóræningjar það er bara taka yfir svona aðeins stærri og taka yfir svæðin þar sem að Adélimörgæsin var og þær geta étið alls konar miklu geta aðlega þessi alls konar mat geta alls konar mat, þannig að það er svona mismunandi hvernig þetta er að hafa áhrif.
Thank you. þetta ekki algjör ævintýra ferð?
Þetta var algjör draumur. Ég bara var bara lengi svona, ennþá svona bara melta ferðina og jafnum mánuð því þetta var svo rosalega mikið ævintýra því við sáum einmitt bæði allt sem við lærðum loftslagsmálin og kynnast öllum þessum vísindakonum sem að margar eru í líffræði og svo leysin það er líka einhver stjörnufræði og læknar og alls konar fólk sem er bara konur sem eru með eru í raunvísindum. Mm-hmm. Sumar eru í rannsóknum sjálfar, sumar eru kannski að vinna fyrir ríkisstjórnir eða sveitafélagi sitt eða eru í ráðgjöf eða alls konar. Þegar maður getur nú þetta gert alls konar þegar maður er vísindamaður, hefur lært raunvísindi. Og svo og þetta var sérstaklega fyrir konur þannig að en mér langar að nefna því að í síðustu viku 11. febrúar þá var alþjóðlegur dagur kvenna og stúlna í vísindum. Þannig að mér langar kannski að einmitt að hvetja bæði stelpur og já, bæði ekki á rauninni stráka og líka stelpur að fara í raunvísinda því að það gefur alls konar tækifæri og er mjög gaman.
Hvað er skemmtilega heldur hann læra eitthvað heiminn?
Nákvæmlega,
ekki neitt.
Það er svo skemmtilegt. Já, þessi ferð var algjört ævintýri, bæði einmitt vorum við að læra um loftslagsmálin og alls konar í sambandi við hvernig er best að bjarga heiminum, sem að fötum áhuga á. En líka sjá allan hennar ís, þú veist, ísjaka, risastóra ísjaka, sjá allan þessar fugla og þar með talið mörgæsirnar og svo sáum við líka seli, eitt sem heitir vellselur og svo hennar stóra, þarna leopard selin eða hlébarða selin sem er þetta skrýmslið þarna margra nokkra metra skrýmsli.
Já. Sem alla mörgæsirnar eru hrættar
við. Já, alla mörgæsirnar eru hrættar við, sem þú kannski séði í náttúru í þáttum. Já, með stóran svona kjaft. Við sáum að það sem að við vorum á litlum bát út frá skipinu og það sem að hann lápar í mangindum sínum ofan á hérna á svona litlum ísjaka.
Bara í sólbaði.
Í sólbaði, já. En við náttúrulega hittum þarna þegar við heimsóttum argentínsku rannsóknastöðina. Mm-hmm. Þá hittum við kafarateymi, fólk sem er að kafa, vísindamenn sem er að kafa og rannsaka rauninni lífríki neðansjávar og ég spurði þau einmitt að því hvað gerir þið ef við mætið hlébarða sel af því að þetta er svona mikið rándýr og það er bara sérstakt, þá er bara svona prógram það er bara að fara strax upp úr og veist, þeir eru ekki í sjónum ef að þeir eru
okay. Þeir eru ásna fólk þá
já. Það eru bara hrættir kannski um að þeir kannski, já, það er stáð þá eitthvað en það er að taka allir ekki áhættu þannig að þetta var algjördæmdýri.
Ég trúi því. En svona alveg í lokin, því að tíminn flýgur frá okkur eins og alltaf þegar gaman er. Þú varst að tala loftslagsbreytingar.
Já.
Og það er svona að sjálfsögðu takmarka hvað hver og einn getur haft áhrif á. Með öll getur við samt haft mikil áhrif við tökum hendum saman.
Já.
Og svona stuttlega, hvað getur fólk gert ef við vill leggja sitt af mörkum í að berja skegg þeirri vá sem við stundum frammi fyrir?
Já. Hvert og eitt okkar getur gert heil mikið, bara hugsa bara okkar daglega líf. Hvað erum við að kaupa eitthvað sem við þurfum mikið að kaupa, minka það sem að nýta betur það sem við eigum, fara vel með föt og svoleiðis, og þetta minka plastnotkun af því að við þetta þurfum að nota olíu til þess að búið til plast og ganga meira, hjóla, nota minna bílinn, nota strætó, reyna að fara í færi ferðalög til útlanda, þannig að þetta gera svo margt, og svo hvetja líka, stjórnvöld og þetta hefur náttúrulega skreta hérna hinn sænska verið að gera núna hvetja stjórnvöld og já, foreldra og kennara og alla til þess að taka höndum saman þannig að bæði gera eitthvað sjálf en líka þá hvetja stjórnvöld og þeir sem að kannski ráða
Já, bara fín lokaorð bara kæra þakki fyrir komin og fræða okkur fyrsta lagi jarðveg og svo aftur skort á honum á Suðurskautslandinu
Já, gaman að koma
Takk fyrir